الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يسر لأمره واشرح لصدره واحلل عقدة من لسان يفقه قوله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Allah subhanahu taala'nın qulların üzərində olan neməti çoxdur və hər bir qul daimən Allah subhanahu taala'nın ona verdiyi nemətləri xatırlamalıdır və nemətləri xatırlamaq, Allah subhanahu nemətlərini zikirləmək onun bəhrəsi Allah subhanahu taala'ya şükürdür və şükrün də nəticəsində Allah subhanahu taala Quranda dediyi kimi onun ruhsun bərəkətini yəni daha da artırır. Necə ki Allah subhanahu buyurur ki وَالْاَنِّ شَكَرْتُمْ الْاَزِيدَنَّكُمْ Əgər siz şükür etsəniz, biz daha da artırarıq. Ona görə də qul daimən Allah subhanahu taalanın verdiyi nemətə şükür eləməlidir. Yəni, adicə baxmaq lazım deyil ki, kimsə kimdənsə ya yaşayışsan, ya imkandan aşağıdır. Ən azından onun qəlbində olan hidayətə, imana görə ki, bu boyda firqələrin içində, bu boyda azmış toplumun içində, bu boyda küfrin, cəhalətin, şirkin içində Allah sonra məhz onu seçib, onu tohid əhl edib, onu haqqa yönəldib. Ən böyük neymətdir elə bu, necə İmit Eymiyyə Rəhməllər bunu xatırlayır. Ona görə daimən Allah sonra neymətlərini xatırlamaq lazımdır. Həmsində neymətlən biri də bugün əminə mahçıqla, əlhəmdülillə, burada yığışıb Allah sonra elmini öyrənməkdir ki, həqiqətən də Allah Subhanahu taala dəyərləmək lazım, Allah Subhanahu məclisi hifz eləsin. Yəni bu dərslər, yəni kəsilməsin. Çünki nə qədər ki elm var, əhli sünnə bir olur, cəmaət halında olur. Nə qədər elm olmur, elmsizlik baş alır, bir eləncəli təfriqəçilik də meydana gəlir. Yəni ən çox da nəyə görə elmsiz olur? Çünki hərə bir rəy deyir. Yəni hamı eyni dərəcəli olur və heç kim heç kimdən o sözü götürəm. Hətta ola bilər Elm əhlindən də düzünü o deyir. Amma nə var ki, eyni dərəcədir, yəni heç bir üstünü yoxdur ondan, heç kim ondan söz götürmək istəmir. Amma əslində isə əhl-i sünnənin yolu odur ki, yəni qalindən, yəni sözü deyəndən asılı olmayan haqqdırsa sözü götürmək lazımdır. Yaxşı, bu gün biz Allahın izniylə 9-cu hədisə çatmışıq və Əbu Hüreyrə rədiyallahu anh buyurur ki, Səmi'tu Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm yəqul, "Mə nəhaytukum anhu fəctənibuh." وَمَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ فَإِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَثْرَةُ مَسَائِلِهِمْ وَاخْتِلَافُهُمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ رَوَى الْبُخَارِ وَمُسْلِمْ Əbu Hüreyrə radiyallahu buyurur ki, əvvəl onu demək lazım ki, Əbu Hüreyrə radiyallahu 7 dənə çox hədis rəvayət edən sahabə var ki, onların önüncüləridir. Yəni ən birinci Əbu Hüreyrə radiyallahu ki, bunun da bəzi rafizilər, həmçində ən çox da buna rafizilərin təni olub Əbu Hüreyrə radiyallahu anhu. Onun da o ilə bağlamaq istəyir ki, Əbu Hüreyrə deyir, Əbu Bəkir, Ömərdən, Əhlidən və s. məşhur sahabilərdən sonra İslam'a gəlib. Çünki Əbu Hüreyrə haradasa Peyğəmbər əsasının 4 ilə yaxın qalmışdı. Yəni hicrətin 4-cü ilində bu adam hidayət olmuşdur və deyir, nə tər ola bilər ki, əhli körpəlikdən iman gətirən, amma Əbu Hüreyrə niyə ondan çox hədis rəva eləyib? Bunun da açıqlamaları hədislərin özündə gəlib. Deyir ki, Əbu Hüreyrə radiyallahu ailəsinin evini tərk elədi meçiddə, aç, susuz, ancaq hədis öyrənirdi. Həmçində başqa-başqa hədislər də var ki, Peyğəmbər onun üçün dua eləməsin, həmçində Ənsarlardan, mühacirlərdən biri də Əbu Hüreyrə dedi ki, ya Əbu Hüreyrə, sən nətər olur, haradan gəlmirsən, xeyir olur, sən bizdən çox bilirsən, deyir, sənin filan kəsin, sizin başınız bostanınıza, xurmağınıza, ticarətə qarşında, mən deyir, Peyğəmbər qalan dizimlə sürünüb, onun ağzından çıxan sözləri yazıb əzbərləyirdim. Nəysə, elm də ən çox da o ilə götürülür. Yəni, o cür elmə nail olmalıdır. Və bu hədisi də Əbu Hüreyrənin hədislərindən biridir ki, və buyurur ki, mən eşitdim ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir. Eşitdim və biz keçən dərsdə dedik ki, hədislərin dərəcələrinə görə orada işlətmə ləfzi var və dedik ki, eşitdim ən üstün hədislərdən sayılır. Aydındır. Çünki bu birbaşa Əbu Hüreyrə radiyallahu anh Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm məclisində iştirak eləməsindən dalalet eləyir. Aydındır. Çünki bəzi hallarda sahabə deyir ki, qalə Rasulullah, qalə və də ki, axbarana bizə xəbər elədi, dedi. Bu, bir ola bilər sahabə həmən Peyğəmbər s.ə.v-in ağzından eşidir, amma o ləfz birbaşa dəlalət eləmir onu eşitməklə. Ancaq bu səmiyyətə deməsi nəyə göstərir? Birbaşa özü Peyğəmbər s.ə.v-in həmən məclisdə iştirak edib. Buyurur ki, Peyğəmbər s.ə.v dedi, Mən sizdə bir şeyi qadağan eləsəm, ondan çəkinin. Və mən, əslində, birinci ləfsi əmirdir. Deyir ki, mən sizə bir şeyi qadağan eləsəm, ondan çəkinin. Və mən sizə nəyi əmr eləsəm, gücünüz çatan qədər onu yerinə yetirin. Və deyir, həqiqətən də sizdən əvvəlkilərin həlak olmasına səbəb onların çoxlu sual vermələri və öz peyğəmbərlərinə müxalif olmaqları idi. Yəni, bu hədis həqiqətən də Əhl-i Sünnənin usul hədislərindəndir, xüsusən də bu sual bölməsində Əhl-i Sünnənin usul hədislərindən sayılır. Və bu hədis özü iki hissədən demək olar ki, ibarətdir. Birinci, Peyğəmbər s.ə.v əmrləri ilə qadağanları və ikinci də Peyğəmbər s.ə.v sual haqqında danışdıqları. Əvvəla bu hədisdən alimlər, xüsusən də usul alimlər onu göstərir ki, burada Peyğəmbər s.ə.v qadağanı heç nə ilə bağlamayıb. Yəni, deyir ki, nəyi qadağan elədimsə, ondan çəkinin, mütləq şəkildə. Yəni, cüzü yox, orta yox, çox hissəsi yox, tamamilə çəkinin və deyir, nəyi əmr elədimsə, gücünü satan qədər yerinə yetirin. Usul alimləri buradan belə bir qayda çıxarır ki, yəni, Peyğəmbər s.ə.v-in ümumiyyətlə, şəriyyətin qadağanları itayətdə nədir? İtayətdən üstündür. Yəni, birinci qadağanlardır. İkinci nədir? İkinci də itayətlər. Hansı ki, burada Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem qadağanları heç bir bacarıqla bağlamayıb. Və bəzi alimlər də burada qeyd edir ki, çünki deyir ki, hansısa bir haramı eləməkdən ötəri insan özündən, ya malından, ya cəsədin, ya onun Allah sonra ona verdiyi neymətdən nəyisə neyiniyir, nəyisə o haramda sərf eləyir. Amma itaətdə, yəni o özündən nəsə özü haramı elə böyüdə, nəsə özü məsrəf eləməlidir, aydındır. Amma ona görə Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, çəkinin. Çünki çəkinin, yəni heç də məsrəf eləmə. Gedir camatın qeybətini eləmə, asili oğurluq eləmə, zina eləmə, qubar oynama, arayısın verək və s. Yəni, bütün bu asillərə biz baxsa gəyər, görək ki, o asillərin hansınsa eləmə döntəri insan özündə nəsə sərf eləməlidir, aydındır. Amma itaət elə deyil. İtaət ancaq və ancaq insanın özünün bacarığından asılıdır. Məsələn, kiminsə əgər pulu yoxdursa, zəkat boyundan düşür. Həcc getməyə boyundan düşür. Aydındır. Və hətta fitrə zəkatı özü. Ramazanda tutduq fitrə zəkatı. Əgər kimsə Ramazanda orucu tuta bilmirsə, müəyyən səbəbdən saxlayır. Ramazandan sonra, sağlanan sonra, Ramazandan sonra qəzasını tutur. Əgər kimsə namazı ayaq üstündə əmr olunmuş şəkildə qıla bilmirsə, otura-otura qılır. Əgər otur-otur qılamirsə, uzana-uzana qılır və eləq və s. Aydın, bax, bu cür. Bütün ibadətlər elə bu cürdür. Yəni, bacarıqla bağlıdır. Amma asiliklər isə xeyir. Yəni, Peyğəmbər s.ə.v-in qadağan etdiyi qadağanlar isə heç biri bacarıqdan asılı deyil və bu baxımdan da onların tərk eləməsi nədir? Vacibdir. Ona görə İbn, hətta sələflər bu barədə sələflərin gözəl sözləri var. Necə ki, İbn Mübarək rəhməllah buyurur ki, yəni, mən deyir, bir dənə dirhəmi, şübhəli dirhəmi geri qaytarmağım mənim üçün daha yaxşı, nəinki deyir, mən yüzlərlə dirhəm sədəqə verməyim. Yəni, haramdan çəkinmək, bir dənə dirhəm haramdan çəkinmək, 100 dirhəmlərlə sədəqə verməkdə nədir? Üstündür. Həmçində Ömər bin Abdülaziz rəhməllah buyurur ki, deyir, Allahın təqvası gecə namaz qılıb, gündüzə oruç tutub, və yaxud da ki, hər ikisini arasını qarışdırmaq, yəni gecə tutur, gündüz tutur və deyir, bundan Allahın təqvası bu deyil. Deyir, gecə qiyamülə eləyəsən, gündüzə oruç tutasan və yaxud da ki, hər ikisini eləyəsən. Deyir, Allahın təqvası nədir? Allahın təqvası odur ki, Allah subhanahu və teala'nın fərzlərini yerinə yetirəsən və qadağanlarına nə eləyəsən? Qadağanlarına çəkinəsən. Təqva budur. Əgər deyir ki, bunlardan əlavə nəsə bir xeyir əməl varsa, o isə nə deyir? Xeyrin üstünə xeyir gəlir. Çünki bəziləri görürsən ki, məsəl üçün, qardaşlarla, düzdür, qardaş da, dini qardaş da heç bir problem deyil, görürsən ki, qardaşlarla onun münasibəti tamam başqa bir gözəl şəkildədir, ancaq evdə onun münasibəti nədir? Tamamilə çox pis. İstir atanasına qarşı, istir zövcəsinə qarşı, istir qaynata, qaynana və yaxud da ki, oğullarına, uşaqlarına qarşı. Və bu da nəyə göstərir? İnsanın özün öz ailəsinə daha xeyirli olması digərlərinə xeyirli olmaqda nədir? Daha üstündür. Görürsən, sədəqəsi var. Aydındır, sədəqəsi var. onun ailə üzvünün ona daha çox ehtiyacı olduğu halda o nə edir? Başqa bir yerə sərf edir. Yəni elə zənn edir ki, o bunun üçün daha xeyirli. Amma onun üçün həqiqi xeyirli nədir? Öz ailəsinə onu sərf eləməkdir. Və bu sələflərin bu cür rəyləri çoxdur. Yəni hamısı da onu göstərir ki, yəni asilikləri tərk eləmək, asilikləri tərk eləmək bir çox nafilə ibadətlər nədir? Üstündür. Çünki asilikləri tərk eləmək nədir? Fərzdir. Amma nafilə ibadəti elə nafilədir. Yəni insan nə qədər eləsə, nə qədər zöhrün sünnətlərin əvvəl sonra hifsi qorusa, məğribin, işanın, sübhün, vitrin qorusa, fərzə çönmür ki o. Çönmür. Heç vaxt fərzə çönmür. Belə sünnət kimdə qalır? Lab ömrünün axırına kimi heç vaxt təhrik eləməsin. Aydındır. Amma fərz, heç vaxt fərzə çönmür. Amma asilidənsə çəkmək nədir? Ömrünün axırına kimdə fərz kimdə qalır? Aydındır. Və ona görə Peyğəmbər s.ə.v etdiyi qadağanları insanın bacarığı ilə bağlamır. Ancaq əmirləri isə nə deyir? Gücünüz çatan qədər onları yerinə yetirin. Aydındır. Və bu da onu göstərir ki, insan qadağanlardan çəkinməlidir. Hökmən, yəni fikirləşməsin ki, düz əhl-i sünnənin usul qaydaları var böyük günah sahibi bərisində. Bəziləri görürsən ki, elə qardaşlar özün asilər eləyir, nəsihət eləyir ki, onsa tövhid eləyəm də, getsə cənnətə düşəcəm, cəhənnəmdə əbədi qalmayacam ki. Bu özü insan, o insan heç vaxt özü-özünə zəmanət verə bilərmi ki, o insan ömrünün axırına kimi də tövhid əhli qalacaq? Yox. Yəni qəlblər Rəhmanın iki barmağı arasındadır. Harada istəyər Allah Subhanahu oruc üzə çöndərər. Yəni insan bacardığı qədər asillərdən çəkinməlidir ki, Allah spontan o asili üzərində onu dünyadan aparmasın. Çünki asili ilə geçsə, Allah bilir onun aqibəti necə olar. Çünki Peyğəmbər səhəm açıq-açıq hədisi var ki, müsəlman zina edən vaxtı müsəlman olmaz. Oğulluq edən vaxtı mümin olmaz. Zina edən vaxtı mümin olmaz. Bu cür 3-4 dən hədis gəlir bu cür. Sahabələr, həmçində sələflər bu hədisləri cəhsıqlayır. Deyir ki, onun mənası odur ki, o insan həmən asiliyi edəndə iman ondan qalxır, başının üstünə dayanır, ona baxır. Çünki hədisi necə gəlir ki, Lə yəzni əzzəni hinə yəzni və hova mu'min. Deyir, müsəlman zina etdiyi vaxtda o mümin olmaz. Aydındır. Bəziləri deyir ki, mənası budur ki, o həmən asili istəyir, zinanı istəyir, oğlu istəyir, araq içməyi. Deyir, o asili edən moment həmən halda iman ondan qalxar. O asini elib qutarından sonra, tövbə eləyəndən sonra neyin yer? Bir də imanı daxı. Və bəzilə də deyir ki, mənası bunun odur ki, o insan həmən asiliyi edən vaxtı Allah subhantallahının əzəmətliyinə, onun təkliyinə, onun xaliq olmasına və qiyamət gündə o insanın əməllərinə görə cavab verməsi barəsində Allaha deyir, küfr edir. Aydın da bu baxımdan da nə deyir? Lə yəzni zəni hinə yəzni hava mümin. Zinakər zina edən vaxtı, yəni mümin, yəni onun qəlbində iman olmaz. Yəni hər iki təfsirə baxsa görək ki, hər iki təfsirində mənası eynidir. Aydındır. Yəni əgər insan bilsə ki, Allahın əzəmətini dərk edən insan, Allahın daimən onun Allah o daimən Allah Subhanahu Allahın müraqibəsində olduğu halda əgər insan o asiliyi eləyirsə, deməli ikisindən biridir. Ya iman qalxır ondan, deyək ki, o görə-görə nə edir? Elə imandan üz döndər. Aydın və hər bir halda, yəni heç bir halda insan özü özünə deyə bilməz ki, yəni mən tövhid əhlində də öləcəm. Qəlbimdə tövhid əhlində. Və ya da ki, öləndə inşallah lə ilahə illallah deyəcəm. Beləq və sər. Aydın. Çünki ölüm elə bir anda gəlir ki, insan heç özü hiss bilmədən ölüm gəlib onun qapısını döyür. O bu hədisin birinci hissəsidir ki, Peyğəmbər buyurur ki, Mən həytukum ənu fəçtənibu və mən martakum bihi fəqtu minhu məssə tətum. Və ikinci hissəsə Peyğəmbər buyurur ki, Fə innəmə əhləkəllədinə min qablikum kəthratu məsəilihim. Həqiqdən ki, sizdən əvvəlkilərin həlak olmasına səbəb onların çoxlu sual vermələridir. Və burada çoxlu sual, yəni yerli-yersiz suallardan gedir söhbət. Və yaxud da ki, olmayan şeyləri soruşmaq barəsində. Hansı ki, biz Peyğəmbər s.ə.v hədislərinə baxsaq, səhih hədislərdə həmçinin Abu Qatadə İbn Ömər radiyallahu və başqa sahabədən rəvayət olub ki, Peyğəmbər s.ə.v bir gün o qədər ondan suallar soruşsaq, axırda deyir ki, çıxdı minbərə və deyir, onun deyir, üzü qızarmışdı və qəzəbi idi və dedi ki, nə soruşsa hamısını sizə bəyan edəcəm. Biri durdu, dedi, ya Rasul, mənim yerim haradır, dedi, cəhənnəmdə, otda. O bizi, ya Rasul, mənim atam kimdir, sənin atan Huzafədir. Və Ömər rədiyallahu görür ki, Peygəmbər artıq qəzəblənir ki, radinə billah, rabbə səbinə Muhammedin sallallahu əleyhi və səlləm nəbiyən və rasulən. Artıq Ömər rədiyallahu görəndə artıq Peygəmbər qəzəblənir və o zikr eləyir və o ilə də yəni sualların qabağı kəsir. Yəni bu onu göstərir ki, yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm qadağan eləmişdi sahabelərə yerli yersiz, yəni lazım olmayan suallar vermək. Necə ki bu hədis Ənəs rədiyallahu anh gəlib ki, Peygəmbər deyir ki, Ənəs rədiyallahu buyurur ki, nuhun ənis sual, biz sualdan verməkdən, yəni yerli yersiz sual verməkdən biz qadağan olunmuşduq. Həmçində sahabelər heç vaxtı artıq əski şeylə soruşmazlar. Onlar həmişə gözləyirdilər ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm, yəni bədəvlər gəlsin, ərablar, yəni bədəvlər gəlsin, sorusun və onlar da ondan faydalansınlar. Hansı ki, İbn Abbas radiyallahu anh buyurur ki, ən xeyirli ümmətdir Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ümmətidir ki, cəmi 12 dənə sual soruşmuşdur Peyğəmbərdən sahabələr. Hamısı da Qurandadır. Aydındır. Amma onlar, yəni niyə görə? Ona görə ki, birinci, onlar onun aqibətin nə olacağını daha yaxşı dərk edirdilər. Çünki bəzi alimlər bu hədisin təfsirində qeyd edir ki, Peyğəmbər s.ə.v onların sual verməsini qadağan etməsinin səbəbi o idi ki, Peyğəmbər s.ə.v qorxurdu ki, o onlara fərz olar. Necə həc məsələ kimi? Peyğəmbər s.ə.v bir gəlsə, deyir, ya Rasulallah, həc fərzdirmi? Peyğəmbər s.ə.v deyir ki, bəli. Deyir, ənə hucu fi kulli am, deyir, hər il həc eləyək, bir dəfə deyir, iki dəfə deyir, üçün dəfə deyir, Peyğəmbər s.ə.v deyir ki, əgər desəm, hə, vacib olacaq və deyir, necə bacaracaqsınız? Yəni, bu onu göstərir ki, Peyğəmbər s.ə.v-dən hökmünü bildirməyibsə, heç nə artıq soruşmaq yeri yoxdur. Çünki o soruşmaq, o məsələ nə ola bilər? Onun üçün fərz ola bilər. Həmçində qadğanlardan da biri bu idi ki, o həmən ki, insan öz başına gələ bilərdi. Necə ki, sahabilərdən birinin gəlirdi, ya Rasulallah, birdən biri öz arvadını zina eləyən yerdə görsə, nə inəməlidir? Peyğəmbər çox çalışırlar bu barədə nə inəsin, sizə buna cavab tapmırlar və bu sahabə gedi, yəni Peyğəmbər ona başlayır ki, həqiqətən də cavabsızdır bu sualın özü, Peyğəmbər cavabını bilmir və nəsə bu sahabə çıxıb gedir və sonra gəlir, deyir ki, ya Rasulallah, artıq mənim başıma gəldi. Yəni bu gedir, öz həyat yoldaşını, zövcəsini zinanın üstündə tutur və sonra isə bu artıq bunun başına gəlir və sonra nə olur, lənət ailənin ağzı olur. Və artıq onu göstərir ki, yəni heç vaxt insan başına gəlməyən şeyi soruşmalı deyil. Bunu sahabilər də qadağan eləyərdir. Necə ki, İbn Ömərdən, Qatadədən, başqa sahabilərdən qeyd olunur ki, onlardan biri bir sual soruşanda soruşardılar. Bu baş verib, deyərdilər, yox, deyir, yox, onda gedin, baş verində gəlib soruşarsınız. Həmçinin Əhməd rəhməhullah, ondan biri bir şey soruşan, deyərdir ki, kimsə bu fitnəyə düşüb, bu məsələdə başına gəlib, yoxsa yox, desəklər, hə, cavab axtaradılar. Desəklər, yox, deyədi, gedin, olanda gəlib soruşasın. Yəni, onlar bəyənmirdilər ki, bir şey olmamışdan qabaq onu soruşmaq. Ancaq sahablərin bəzi həyat tərzlərinə baxsaq, görək ki, onlar bəzi hallarda olmayan şeyləri soruşurlar. Yəni, hansı məsələləri, hansı ki, onlar sabah o ilə qarşılaşacaq idilər. Məsəl üçün, onlar bir dəfə cihada gedəndə uzun müddət səfərə çıxmalı idilər. Çünki onların vaxt indiki kimi burdan, samolyotla burdan bura aparmırdılar. Onlar, məsələn, bir dənə döyüşə gedəndə aylarla, iki aylarla, üç aylarla bunlar ruzilərin zadını götürüb eləncəyə döyüşə gedirdilər. Və sahabilər səfərə çıxmaq olur döyüş məqsədi ilə və deyirlər, ey Rasulullah, birdən biz nəsə bıçaqdan iti bir şey tapmasaq kəsməklə, nə ilə kəsə bilərik və Peyğəmbər onları başa sala bilir. Başa salır ki, yəni ağzı iti olan sümü ilə peyindən başqa nəsə ağzı iti olan şey varsa, onların vaxtına, çünki ağac növləri var idi ki, ağzı iti olurdu. Və də ki, iti daş parçası ilə, iti məsəl üçün hər hansısa bir kəsən alətlə, yəni sümü ilə deyir, peyindən olmasın, bundan başqa. Və bu da onu göstərir ki, sahabələr bunu soğuşurlar. Niyə görür? Çünki sabah onlar o ilə qarşılaşacaq idilər. Aydın da ona görə. Həmçində onlarla bizim fərqimiz o idi ki, sahabələr bir sualı soğuşurlar bilmədən ötürü deyil. Sahabələr nədən ötürü soğuşurlar? Ona əməl etməkdən ötəri. Bugün bizdən aramızda çoxu var ki, çox sualların cavablarını bilirlər. Aydındır. Ancaq fərq nədir sahabələrlə? Sahabələr soğuşub əməl edirdilər. Biz isə soruşuq nədən ötürü? Prosta bilək. Fərqimiz ondadır ki, biz prosta bilirik, əməliyyəm, ancaq onlar soruşurlar nədən ötürü? Əməl etməkdən ötürü. Həmçində Peyğəmbər səsən burada bildirdiyi yerli-yersiz suallar, o da bugünümüzə də çoxdur. Görürsən ki, həqiqdən də İslamdadır. Ən azı bir 5 il, 10 il İslamdadır. Amma görürsən ki, elə elementar məsələlərdən soruşurlar ki, həqiqdən də adamın özünün əsəbi gəlir. Niyə görə? Çünki əlhəmdülillə bugün müəyyən kifayət qədər dərs kitablar var. Nə bilim, audio, video, CD ilə o qədər dərslər var bu barədə ki, hansı ki, hər bir şəxs evdə oturur, məsəl üçün, ən elementara, tutan, məsələn, biz İslam serialları deyik, andı belə, adım belə qoyublar, Yusuf, Peyğəmbəri, nə bilim, Əssabul Kəf, hərəsinə baxsa, nə bilim, neçə dənə saatdan əkino eləyib. Yəni, o, ona baxıb, qutarıb, nəticə nəsə fayda olur, yoxsa olmur? Heç bir fayda olmur. Niyə görə? Çünki əsən onların əsli bilinməyən mənbələrdir. Çünki baxsa, görsə, Əssabul Kəfdə cəmi 10-12 dənə ayədir. Amma o kimi oysa, bilməm, neçə də seyir atsa, elə bil ki, hər ayə bir dənə seyir çəkiblər. Aydın, elə Yusuf Əleyhisselamın özü. Yəni, o ayəni oxusan surədə 15-20 dəqiqə vaxt aparır. Amma onu o boyda kinolarda çəkiblər, nəm, niyə iniblər? Hətta baxan adam düzü bir tərəfdən başqa bir kinoya baxmaqdan sonra o daha üstün olardı. Amma ondan da üstün şey elmlə məşhur olmaqdır. Aydındır. Yəni, gözəl-gözəl kitablar tərcümə olub. Bir yaxda qardaş göstərdi, Buxarın kitabı tərcümə olub. Başqa-başqa fikri kitablar var, hansı ki, o elementar məsələləri ki, hansı ki, başlamaq olar onu dəstəmazdan ta ki namaza qədər. Yəni, niyə görə o insan o vaxtını, konturunu sərf eləsin, vaxtını sərf eləsin? Hamısı kitablarda var. Sadəcə, bir az bir 10 dəqiqə, 15 dəqiqə gündə oturub o kitabları oxumaq lazımdır. Aydın, hər şey kitablarda var. Yəni, o cür suallar vermək, yəni, o həqiqdən də 5 il, 10 il İslamda olan üçün çox əyibdir o suallar vermək. Yəni, 5 il, 10 il bu deməli, bu İslamda heç nə öyrənməyib. Yəni, bunun bu deməkdir. Yəni, Quran oxuya bilmir. Ən böyük bir abısılıq budur. Görürsən ki, 10 il, 12 il İslamdadır, Quran oxuya bilmir. Və oxuyursa da yaxşı oxuya bilmir. Hansı ki, boş vaxtdan ona sərf eləyə bilər. Aydındır. Elm öyrənmək, Quranı oxumaq, yəni evdə ailə üzvünü öyrətmək, qonşuna nəyisə öyrətmək, nəinki artıq-artıq vaxt keçir və nəticədə də yersiz suallar vermək. Ola da bilər, mənalı sualdır, amma ki, o adam o sualı vermək onun üçün əyibdir. Çünki elementar sualdır ki, dəstəmazın necə alınmalıdır, filan vaxtı səcdəni elədim, nətər olur. Bunlar hamısı 5-10 il İslamda olan üçün, yəni həqiqdən də Peyğəmbər dediyi kimi çoxlu suallar verməyən qadağanına gəlib çıxır ki, və səbəbi də budur. Səbəbi də budur ki, artıq görürsən ki, insanlarda savadlaşdırılığı yarandır. Yəni, o qədər savadsızlaşırlar ki, o kitabları oxumağa belə, yəni, ərinirlər. Çünki aidin məsələdir, dərsin öz effekti var, öz keyfiyyəti, xüsusiyyətləri var ki, eşitirsən. Amma boş vaxtlarda sən hökmən kitablara müraciət eləmək lazımdır. Hansısa bir məsələni aydınlaşdırmaq, çalışmaq, onun dəliyi ilə bilmək ki, hətta gələn də görsün ki, boş heç kim vaxt keçirmir. Hamısı, yəni, elmlə məşğuldur. Və həmçində Peyğəmbər səsən də bildirir ki, onların həlak olmağına səbəb onların çoxlu sual vermələri. Yəni, bu da onu göstərir ki, çoxlu sual vermək və həmçində o sualların cavablarını biləndən sonra o əmirlərə müxalif çıxmaq, kimə müxalif çıxmaq deməkdir? Peyğəmbər s.ə.v. Və bu iki səbəb də sualı soruşub və onu da biləndən sonra əmrə müxalif çıxmaq nəyin səbəb olur? İnsanın həlakına. İnsanın həlakına səbəb olur ki, bu da artıq yəni yahudi dininin, təriqətinin dalınca gedənlər insanın halına bənzir. Çünki o bizlər, nasranilər bilməyib cahilikdən zalətə düşür, amma bunlar bilərəkdən zalətə düşür. Ona görə də o Quranda gedən ailələrdə hansı ki, bu məsələdə alimlər bilib əməl etməyəni kimə bənzədirlər? Yahudilərə. Bilib əməl etməyəni, bilib gizlənən yahudilərin insanına bənzədir. Həmçində bilməyib ibadət edən, bilməyib zalətə düşənlər isə nasran, hansı ki, biz bütün namazların hər rükətində biz o surəni Fatihə surəsini oxuyub axırda o duanı eləyirik. Aydındır? Və bu da onu göstərir ki, həqiqətən də çoxlu suallar vermək və həmçində sualların cavabını bilib sonra isə həmin əmri yerinə yetirməmək o artıq Peyğəmbər s.ə.v. hədisdə bildirdiyi kimi həlakə gəlib çıxardı. Hansı ki, bizdən əvvəlki ümmətlərin də həlakə, yəni bu cür səbəblərdən yəni baş vermişdir. Ümumiyyətlə hədis, yəni faydalı hədisdir. faydalı hədislərdən biridir və həqiqətən də müsəlmanın hər bir şəxsin borcudur ki, yəni Peyğəmbər s.ə.v-in qadağanlarından çəkinsin, əmirlərini gücü çatan qədər yerinə yetirsin və bəzi sələflərdən də bəzi yəni, rəylər burada qeyd elədik və həmçində artıq yersiz yəni, sual vermək, yəni şəriətdə bəyənilmir və bu da onu bildiyimiz kimi o həmən ümmətin həlakinə aparıb, yəni çıxarır. Ümumiyyətlə, bu sələflərdə bu cür hallar yəni, çox olub. Ömər Rədiyallahu öz dövründə, Əbu Bəkrin dövründə, hətta Muaviyənin dövründə, yəni bu cür qıssalar çox olub ki, onlar yəni olmayan şeylər və hətta ki, elə bir suallar soruşardılar ki, o da onun nəticəsində onun artıq haramına gəlib çıxarır. Çünki İbn Abbas Rədiyallahu burada bu ayədə bildirir ki, deyir, burada məqsəd deyir o sualı soruşmadı. Məqsəd deyir təkcə Peyğəmbər elədiyi qadağan deyir, təkcə həmən məsələnin fərz olmağını aparıb çıxarmır. Və həmçində gözləməyin bildirir ki, insan yəni səbr eləsin, soruşmasın, gözləsin. Çünki Allah Subhanahu taala Quran-Kərimdə hər şey açıq-aşkar bəyan eləyib. Yəni bütün bizim axtardığımız suallar hamısı Quran-Kərimdə, yəni mövcud cavabı mövcuddur. Sadəcə onun cavabları nisbətdə ayrı-ayrıdır. Yəni kiməsə görə o bilinir cavablar, kiməsə görə nədir? Bilinmir, aydındır. Və bu baxımdan da müşriklər öz halları da görsən ki, onlar da yəni Peyğəmbər s.ə.v-dən bəzi xoşa gəlməz suallar soruşardılar, hansı ki, məqsədləri də o Peyğəmbər s.ə.v və onun sahiblərini istehzə halına yəni gətirib çıxartmaqları idi. Necə ki, yahudilər gəlib ruh haqqında soruşmaqları, sonra qiyamət saati haqqında soruşmaq, hansı ki, onlar özləri bilir ki, bu haqda məlumat nədir? Onların da kitabında, bizim də kitabda bu haqda məlumat azdır. Ancaq onlar yəni bu cür sualları soruşmaqla sadəcə İslamı istehzə məqsədi ilə bunları soruşur. Hansı ki, bu günlərdə də görürsən ki, bəzi insanlar görürsən hansısa, məsələn, bir yerdə bir dənə bilən varsa onu aşağı salmaqdan ötəri, onu necə deyək, təhqir edəcək hala bir gətirib çıxarmaqdan ötəri, yəni elə bir yəni suallar onu dolaşdırır ki, və görürsən nəticədə həmin insan nədir? Dolaşıq vəziyyətdədir. Hansı ki, sələflərdən barədə rəy var ki, onlar buyururlar ki, necə ki, Abu Qatada və başqaları buyurur ki, deyir Allah Subhanahu deyir, əgər bir dənə qövmə deyir, həlak gətirmək istəsə, deyir onlara deyir dedikodular salar arasına. Yəni onların ancaq dillərində dedikodu olar. Yəni heç bir elmlə zada məşğul olmaz, ancaq dedikodularla məşğul olarlar ki, bu da onların həlakılarına yəni aparıb çıxarır. Ona görə bu dedikodular artıq danışmaqlardansa, yəni qeybətlə məmnunluq eləməkdənsə, yəni faydası verməyən bir şeyə qulaq asıb baxmaqdansa, həqiqətən də yəni İslam elminə öyrənmək, yəni bacarığı qədər oxuyub onu tətbiq eləməyə çalışmaq onun faydasına daha da faydasını daha da artırar. Biz Allah səndə olur ki, Allah səndə bizi Peyğəmbər s.ə.v-in sünnəsinə itaat edənlərdən eləsin, onun qadağalarını çəkənlərdən eləsin və bizi eşidib faydalanlardan eləsin və düzünü Allah bilir. Və sallallahu Muhammedin və aləli Muhammed.